จับตาความพร้อมของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนใหม่ในปี2022การประชุมสุดยอดอาเซียนในอาทิตย์นี้ 26-28 ตุลาคมที่กรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนจะมีการส่งผ่านตำแหน่งประธานอาเซียนใหม่ให้กับกัมพูชาในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาที่บรูไนได้ทำหน้าที่ประธานอาเซียนได้ถูกวิจารณ์อย่างเสียหายถึงบทบาทของสมาชิกที่เล็กที่สุดในอาเซียนแต่มีความร่ำรวยว่าไม่ค่อยได้เรื่องไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นวิกฤตในเมียนมาจนทำให้ประธานอาเซียนต้องตัดสินใจงดเชิญผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาคือนายพลมินป่องหลายเข้าประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการทำโทษที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์54ปีของอาเซียนทางฝ่ายเมียนมาไม่เห็นด้วยแต่รับทราบถึงการตัดสินใจของผู้นำอาเซียนครั้งนี้บทบาทกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนชาติใหม่คนทั้งโลกจะคอยจับตาดูเนื่องจากประเทศนี้เคยมีเรื่องอื้อฉาวในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วเมื่อครั้งเป็นประธานเพราะไม่ยอมออกแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนสาเหตุเพราะสมาชิกอาเซียนไม่มีฉันทามติเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ในวันนี้คู่เจรจาหลายประเทศกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยลึกๆเป็นห่วงว่ากัมพูชาอาจจะลากอาเซียนเข้าไปอยู่ข้างจีนมากเกินไปประธานอาเซียนใหม่จะมีความกระตือรือร้นมากกว่าบรูไนอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นประเทศพุทธศาสนาเหมือนกันพูดคุยกันได้ง่ายกว่าตัวผู้นำนายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็ถือว่าเป็นผู้นำการเมืองหนึ่งของอาเซียนที่กล้าพูดกล้าทำเคยแนะนำผู้นำเมียนมาว่าให้ไว้ใจอาเซียนเพราะองค์การนี้จะสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาในเมียนมาได้ให้ดูประสบการณ์อาเซียนในการสร้างสันติภาพในกัมพูชาเป็นตัวอย่างในปลายเดือนพฤศจิกายนกัมพูชายังมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งคือเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซมเอเชียยุโรปมีติ้ง ASEM ครั้งที่13จะมีผู้นำจากเอเชียและยุโรปรวมกัน53ประเทศพบปะกันออนไลน์หลังจากมีการเลื่อนมาครั้งหนึ่งการประชุมครั้งนี้มีนัยสำคัญมากเนื่องจากประเทศยุโรปต้องการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์กับประเทศในเอเชียมากขึ้นโดยมีอาเซียนเป็นตัวเชื่อมตรงกลางยุโรปกำลังหาเพื่อนใหม่ในเอเชียในช่วงที่ความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกกับสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเย็นชาไทยจำเป็นต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกัมพูชาในการดำเนินนโยบายทั้งในกรอบอาเซียนและทวิภาคีที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเมียนมาทั้งด้านเศรษฐกิจและมนุษยธรรมขณะนี้ไทยได้ดำเนินการช่วยเหลือทางด้านนี้ด้วยตัวเองมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วโดยผ่านสภากาชาดไทยในวันข้างหน้าสถานการณ์ภายในเมียนมาอาจจะทวีความรุนแรงเนื่องจากการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับกองกำลังประชาชนที่ฝ่ายค้านตั้งขึ้นมายังมีอยู่ต่อเนื่องตอนนี้มันเป็นวิธีการเดียวที่จะตัดกำลังทหารเมียนมา2เดือนที่ผ่านมาการก่อการร้ายและวางระเบิดต่อหน่วยงานและที่ตั้งของรัฐบาลทหารเมียนมาได้รับความเสียหายอย่างหนักฤดูฝนกำลังจะผ่านไปเปิดโอกาสให้กองกำลังทหารเมียนมามีการรวมพลและเตรียมกองกำลังหลายกองร้อยทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปิดศึกสู้รบแนวใหม่กับกลุ่มติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ชินและคชินซีเอาซอยแบไต BRIEF เหตุบ้านการเมืองอ่อนวันที่14กันยายน2021ปัญหาโลกแตกเมื่อประชาชนในหลายประเทศเลือกที่จะฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนอกจากนั้นทหารเมียนมายังถือว่ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงยังเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าในประเทศไทยแรงงานเมียนมาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มอญกะเหรี่ยงคชินไทยใหญ่แรงงานกลุ่มนี้มีฐานะการเงินดีมีงานการทำในปัจจุบันพวกเขาเหล่านี้มีบทบาทมากในการสนับสนุนเงินทุนให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาในช่วงฤดูแล้งนี้ไทยอาจจะต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ตามชายแดนไทยกับเมียนมาในกรณีที่การสู้รบภายในประเทศเพื่อนบ้านยืดเยื้อและขยายวงกดดันให้ผู้อพยพเข้ามาฝั่งไทยพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเมื่อ3ทหารเสืออินโดจีนกลับมาพบปะกันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปทำไมพรรคแนวดีของเมียนมายังรักษาที่นั่งใน UN ได้อาเซียนลงโทษเมียนมาไม่เชิญมินอ่องหลายร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนการเมืองแบบเล่นพรรคเล่นพวกสไตล์มาเลเซีย